subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Waa 6 bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya iyo ethoobiya, gaar ahaan falanqayn ku saabsan wax ay arrinta ka bedeli karaan baaqiyada ka soo baxaya dowladaha iyo ururada caalamiga ah.
Midi koodaad waxaa laga dhisan karaa inta badan waa isku dhow yihiin, wuxuuna arka dowlada iyo ururay kala yihiin. Marka waxa uun maaragtay soomaaliya arrintaas inay tahay waxa maaragtay qarnimadeeda qalad ku ah oo inay tahay unbay taasa la isku waafaqsan yahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ethoobiya oo mar kale difaacday mowqifkeeda ku aadan is-afgaradka ay la gashay somalilan. maxay tahay sababta uu u sii xoogaysanayo xiriirka ruushka iyo dalalka afrika ee ay afgembiyadu ka dhacaan, iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. israa'iil ayaa jimcihii shalay sii waday duqeymaha aanan kala go'a lahayn ee ay la beegsanayso bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaalla marinka kaza, iyada oo ay qaramada midoobe ka digtay in dagaalkii iyo madaaficda ku socda kaza ay magaalada ah ay ka dhigeen meel aanan la degi karin. xilli inta badan degmooyinka marinka kaza dhulka lala simay ayay jimcihii shalay duqeymo culus oo hor leh ay israa'iil la beegsatay magaalooyinka koonfureed ee khan yuunis iyo rafax, iyo sidoo kale qaybo ka mid ah bartamaha magaalada kaza, sida ay ku warramayeen wariyaasha wakaaladda wararka a f b ee kaza. militariga israa'iil ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay madaafiic ku garaaceen in ka badan 100 bartilmaameed guud ahaan marinka kaza. duqeymahaasi ayay wasaaradda caafimaadka ee kaza ay maamusho xamaas ku sheegeen in lagu dilay in ka badan 126 qof oo rayda. ku dhawaad 23,000 oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur ayaa la diiwaan geliyey in lagu dilay duqeynta iyo dagaalka iyo ciidanka israa'iil ka wadaan kaza. xamaas ayaa 7 Oktoobar ee sanadkan waxa ay ku dishay koonfurta israa'iil in ka badan 1,200 oo ruux. weerarkaasi ayaana sababay in israa'iil ay duqeymo iyo weerar dhulka ah la beegsato kaza, halkaasoo ay ku dhinteen 10,000. kooxaha gurmadka jabaan ayaa sabtida maanta ah diiradda saaray sidii ay burburka hoostiisa uga soo saari lahaayeen maydadka halkii ay ka baadagoobi lahaayeen dad ay suurtagal tahay inay ka badbaadeen dhulgariir 5 maalin ka hor ku dhiftay xeebaha galbeed ee dalka jabaan. ilaa iyo 98 qof ayay saraakiisha jabaan xaqiijiyeen inay ku dhinteen dhulgariirkaas oo dhacay 1 bisha Janaayo, lixaadkiisina uu la ekaa 5 iyo bar cabirka dhulgariirada. saraakiisha ayaa ka digay in weli ay sii kordhi karaan tirada dadka ku dhintay gariirka, gaar ahaan gobolka Ishikawa ee jasiiradda Honshu, halkaasoo la sheegay inay jiraan dad ka badan 200 oo ruux oo dhimasho ah, kuwaas oo aysan weli saraakiisha si rasmi ah ugu dhawaaqin. howlaha samatabixinta ee ay wadaan 10,000 qof oo ay ku jiraan ciidanka militariga ayaa waxaa xagaldaacinaya cimilada aadka u qabow. baraf ayaa la filayaa in axadda birito ah uu ka da'o aagga uu dhulgariirku saameeyey. sidoo kale wadooyin dhowr ah ayaa burburay. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu soo baxay khilaafka u dhexeeya ethoobiya iyo soomaaliya ee salka ku haya heshiiskii is-afgaradka ahaa ee somalilan iyo ethoobiya ayaa waxaa soo baxayay baaqiyo diblomaasiyadeed oo ay soo saareen wadamo iyo ururo caalami ah. Baaqiyada ayaa inta badan la xiriiray in la dhowro madaxbannaanida Soomaaliya. Haddaba baaqiyadaasi xal ma u noqon karaan khilaafkan ka jira Geeska Afrika? Wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow ayaa arrintaasi ka wareystay Cabdikaamil Abshir oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah iyo amniga Geeska Afrika.
Midi koodaarta waxaa laga dhibansan karaa inta badan waa isku dhow yihiin, wuxuuna horta dowlada iyo ururay kale yihiin. Marka waxa uun maaragtay Soomaaliya arrintaas inay tahay waxa maaragtay qarnimadeeda qalad ku ah oo inay tahay unbaya taasaa laisku waafaqsan yahay. Marka maxaa lagu kala duwan yahay su-aal weye. Dowladu horta inta badan aragtida arrintaas mowqifkeeda ka maaragtay ku biirso iyo inay iska dayso labada u furan tahay. Marka haddii noqoto in laga hadlo ay mowqif ku biiriso, horta marka hore laga firinin cid etoobia inay cid etoobia ku taageeraysa oo arrin maaragtay maaragtay dambi weyn oo maaragtay qaanuuniyan tansa maaragtay qaanuunka caalamka arrin dambi ku aweeyo. Marka laakiin haddii cid hadlayso waxay ahayd sida haddaba muuqato inay Soomaaliya wax ku aragti ku biiri aray macnaha ay aragtideeda maaragtay sida hal aragto ay ku raacdo. Marka waana lagu kala duwan yahoo qaarkood wadamada waana waxyaalaha ku riixaya ururada mid waxay tahay mas-uuliyad qaanuun caalamiga de ciddii aan maslaxad gaara ka lahayn Ethiopia saas samayso haddiiba hadlayso ku qasban tahay inay sidaan ay wax u cabirto. Dabcan maslaxadana kama marna, maslaxada kama marna, maslaxadu waxay isugu jirtaa dee waxay mugtahay wuxuu hay-ad khayriya maahane waa wadamo iyo ururo caalamiya. Marka maslaxadu waxay isugu jirtaa mid un maaratay ka faa-idaysi ah oo sheekadii ahayd oo si hadda masaaradoo kaleto cadowawacadadiis waa saxiidka iyo mid ah in ay u aragtay mishaan haddii saas ay sii ahaato looda si had tubi rabto inay fursada ku sheegayso. Marka haddaan sii kala qaadno oo jobdaas kale un dalno dowladahan hadla badankoodu waxaa loo qaybin karaa gobolka aan ku noolnahay iyo gobolka Africa oo qaarada Africa iyo gobol kaleto oo ah isna qaybta ka noocaadeed marka iyo caalamka saddexdaasaa loo kala qaadi karaa. Marka gobolkan waxaa ugu muhiimsan Egypt iyo Sudan baa ugu muhiimsan oo iyana dowlada carabeed ah sidoo kaletana dhanka carta qatar baa ugu muhiimsan.
Laakiin markaad hadda fiiriso siday wax u socdaan oo kale iyo baaqiyadan soo baxaya waad aragtaa dowlado waaweyn ayaa hadlay, kuwo kalena weli ma hadlin. Dowladaha aamusan maxaa lagu fasiri karaa aamusnaantooda?
Horta inay aamusan way u furan tahay inkastoo weliba waqti uu adhiman yahay, hadda maalin saddexaad baa lasii galaya. Marka inay aamusan totalina way u furan tahay hadday hadlaana dee lajirkoodu waa sida ku horey lamid noqonayaan. Marka lakin waxaan isweydiin karnaa maxay sababtu waa maxay hadda hadaas barbigta oo kaleto maalan chinaha hadda lagu yeero hadda aamusan Soomaali xiriir facla leh Ethiopia xiriir facla leh hadaas barbigna sa ururka mid yurub kaleto hadaas barbigna waxa ku kala duwaya mid yurub laba isku dareen. Marka horena waa ka hadleen oo warka waa kii ay bayaan dareen dowladda Soomaaliya waa la soo xiriiray labada isku dareen haddana dowlad ka dowlad Italy oo kalena oo ka mid ah baa iyana si gaara aga hadashay. Marka waxay jira meesha marka mid yurub waxaa jirta isaga mas-uuliyadaas caalamiga iyo middan haddana waxa ugu darta amniga ah oo si gaara gobolka hoon Africa si gaara iyo caalamka oo si gaara maaragtay ay u fiirinayaan ururadu waa ka mas-uulisan yihiin dowladaha waxa ay u gaaraan masaalixmasaalixaas waxay tahay mid yurub meesha china ka dhaxarkaan waxaa tartan ku jira mashruuc uu jirta leeyahay la yidhaahdo Belt and Road Initiative iyo mashruuc cusuba oo mid yurub ay leeyihiin la yidhaahdo Global Gateway.
Baaqiyadan soo baxaya ma kula tahay dhinaca diblomaasiyadda la xiriira khilaafkan badda cas ee Soomaaliya Ethiopia hadda soo kala dhexgalay inuu soo gabagabayn doonaan baaqiyadan diblomaasiga?
Horta gabo horta waxa way taraysaa Soomaaliya maaragtay arrinta xoogaa qaanuun ahaan way xoojinaysaa. Waxaa kaloo qabaa in arrinta Ethiopia inaysan hadda waqti dhow aysan wax hawla ku dhaqaaqi doonin sababtoo ah Ethiopia hadda iyada mashaakil baaba kusoo sanadka waxaa lagu darayaa sanadka ugu xanuunu yahay oo hadda hadda international crisis group waxay ku dartay macnaha east africa wadanka ama hoon africa inay tahay wadanka ugu khatarsan dhankan maaragtay qaalasaha. Marka arrintan baaqiyadan iyo howlahan ayaa dib u dhigi doonaa. Midda kaleto sababaha marka hore keenaba in dhanka Ethiopia iyo dhanka hadda maamulka Somaliland sababa saas u waaweyn ma ahan. Sababahaasi ضمع السياسة هذه توبيا ضمع أوله أنت شلوا أكل كتاعي أنا تبرنا علي ما في رأيرو أنت سيس عناي
عبد كامل أبشر أو كفى الله ذحرير كعالمي جاءه إيه أمني جيس كأفريكا أو رمى يوريها فيو إذا مقدشة عبد عسيس برو لنا عكلنا الدولة دي إثيوبيا يا مركز الجمعية شلي الدفاع ذي إس أفجرت كي لقى شيء سومالي لأن سيد حوجن أي أجهرت من الدولة الفدرال كأه سومالي إس أفجرت كان أي سومالي لأن كشكتي إن أي مر بدأت لبعتن كيلومتر كجه كريني إس إثيوبيا مدقن تنصنع حلك إثيوبيا أي سومالي لأن أفيدنا يسوع قنسي ردوان حسين أو أه لتليها أمني قرن كأرز لوزارها إثيوبيا أبي أحمد علي أي ورئيس جار أه أو شلسي ورباهين تا دولة دا إثيوبيا لصو جابي EBC وحاو كوشاقي إن فالعلين تعالمي جا أه كدلتي إس أفقرت كأيسن هين وح أيسن فيلين ردوان أي الدفاع إقوان كإثيوبيا إس أفقرت ككل صحيحة تي سومالي لان waxa uu ku dooday in inkasta oo Soomaaliland ay san helin aqoonsi buuxa ay horey heshiisyo u la saxiixatay dalal kala duwan oo ay ku jiraan heshiisyo horumarin dekedo waxa uu tixraacay heshiiskii ay la saxiixatay 2017kii Ethiopia shirkadda dekedaha Dubai ee DP World iyo maamulka dekedaha Soomaaliland ee la xiriiray dekedda Berber si kastaba dawladda Soomaaliya ayaa is afgaradka ku tilmaamtay daandansi ay Ethiopia ugu xad gudbayso madax bannaanida Soomaaliya waxana ay ka codsatay qaramada midoobay iyo midowga Afrika in ay kulamo degdeg ah arrimahan ka yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay salaadii Jimcaha kadib khudbad ka jeediyay masaajidka madaxtooyada ayaa sheegay in dhulka Soomaaliya aanan lagu bedelan karin dana gaaban halkaan halka aad weli nagala socotaan waa VOA boqolal guri ayaa waxyeelo weyn ay ka soo gaartay dalka Britain kadib markii ay ku rogmadeen daadad ka dhashay roobab lixaad laha oo todobaadkii ama todobaadadii ugu dambeeyay daayay kumanaan kun oo qof ayaa laga daad gureeyay guriyihii ay deganaayeen warbixintan London waxaa ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
todobaad kan badiba deegaanada dalka Britain waxa ka daayay roobka nooca loo yaqaan hayska ilaa 204 degniin oo la xiriira roobka mahiganka ah ee wada dabeylo xoogan ayaana ka jira badiba gobolada Midland iska bariga Angliya iyo Koonfurta England iyagoo kumanaan qof laga daad gureeyay guriyihii ay ku jireen oo qaar badan oo kamid ah ay edumeen dinaca kale daadadka xoog galay ayaa saameeyay khadadka tareenadu raacaan tan oo keentay dib u dhac weyn oo ku yimi isu socodka bulshada iyo gaadiidka halka gobolka Nottinghamshire shil weyn oo ka dhacay wabiga Trent hay'adaha gargaarka degdegga ah ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay ku adkaatay in meelaha qaar oo gargaar looga dalbaday ay gaari waayeen Mustafa Yusuf waa wiil Soomaaliyeed khadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxa uu sheegay safar shaqo oo uu baxayay inuu joojiyay isagoo ku socday magaalada Glasgow kadib markii dhowr jeer la baajiyay tareenkii uu raaci lahaa
Cabdi Xaafid magacaygu waa Mustafa Yusuf oo kala soo hadlaya Nottingham safarkii aan ku tagi lahaa magaalada Glasgow iyadoo uu furtay wabiga magaaladu laba jeer ayaa safarka baajiyay tubna u dhigay
dad badan oo degana wabiga agtiisa waxa daad ku qaaday guryahoodii iyo ganacsiyadii ay ku lahaayeen heerka biyaha wabiga ayaa gaaray ilaa 5.3 mitir sanadkii 2000 wabigaasi fatahay ayuu dhararkaasi ku dhawaaday hay'adda biyaha ee Britain waxay xaqiijisay in heerkii ugu sareeyay biyuhu ay gaareen ilaa 24 sanadood agaasimaha guud ee hay'adda biyaha Britain ayaa waxa kale oo ay wakaaladda wararka Reuters u sheegtay in boqolaal guri ay gaareen biyaha fatahay habeenimadii Jimcihii ayna wali ku hawlan yihiin sidii ay dadkaasi gargaar u gaarsiin lahaayeen todobaadkii aynu soo dhaafnay ilaa iyo maanta dalka Britain waxa ka daayay roobab mahiigaan ah oo wata dabeylo xoogan oo qaarkood loo bixiyay magacyo waxaana ugu dambeysay dabeyshii xoog lahayd ee Henk waana roobabkii dabeylo xoogan wata ee Britain ka daayay kuwii ugu xoog weynaa saddexdii bilood ee ugu dambeeyay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
xiriirka iyo iskaashiga ruushka iyo dalalka afrika gaar ahaan dalalka ay afgembiyadu ka dhaceen ayaa sii xoogeysanaya iyada oo dadka u ololaya dimuqraadiyadda ay walaac ka qabaan iskaashiga sii ballaaranaya. xuseen bare aadan ayaa warbixintan inoo hay.
ruushka ayaa tan iyo sannadkii 2009 waxa uu labadii sanaba shirmadaxeed u qabtaa madaxda afrika iyo madaxda ruushka. dalalka dhaliila shirmadaxeedka ruushka iyo afrika ayaa ku dhaleeceeya in ay tahay madal ka talisa danaha ruushka oo keliya oo aan culayska la saarin baahida afrika ka jirta. laakiin shirmadaxeedkii u dambeeyey oo qabsoomay bishii oktoobar ee sannadkii hore 2023 waxaa ka soo qayb galay madaxdii dhowaan afgembiga kula wareegtay dalalka galbeedka afrika oo si weyn u soo dhoweeyey iskaashiga ruushka iyo afrika. haddaba waa maxay walaaca laga qabo xiriirka sii xoogeysanaya ee ruushka iyo afrika gaar ahaan dhinaca dalalka reer galbeedka oo ay ishayaan ruushka? waxaa arrintaasi faahfaahinaya doctor xasan albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kana tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen.
ruushku wuxuu u gacan haatinayaa dalalka afrika in aysan qaadanin waxa ay u marinayaan reer galbeedka iyo maraykanka, islamarkaana haddii u baahdaan taageero militari iyo mid dhaqaale oo ruushku yahay kii garabka siin lahaa dalalka afrika. mashaariic marka kala duwan ayuu ruushku u yaboohayaa afrika oo ay ka mid tahay tababarka xagga militariga ilaa 40 dal oo afrikaana ayuu barnaamijkaas rabaa inuu ku tadbiiqiyo, tamarta iyo macdanta, iyo in la dhiso uu la yimaado mashaariic lagu dhisayo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha afrika. haddadan waxaa socda mashruuc lagu horumarinayo korontada dalka masar oo ruushka gudaha kasoo riixayo, dhinaca teknolojiyadda iyo dhismaha buundooyin iyo laamiyo afrika ayuu ruushku hadda u wadaa. qodobka muuqda ruushku uu ku soo galay afrika waa in uu ka kaabayo qaabkii loo heli lahaa qamadigan laga sameeyo muufada, oo markaa dhinacii ukraine inay ka kaaftoomaan, naqabateenna laga qaado dhaqaalaha iyo qamadiga ka imaana dhinaca ruushka loona suuq geeyo qaaradda afrika halkii ay shuruudo adag ku xirayeen ama cunaqabateen adag ay kala hor imaadeen dalalka reer galbeedka. taana waxaa soo dhoweynaya dalalka afrika oo runtii baahi xagga qamadiga iyo mashaariicda noocaas oo kale ah aada ugu baahan. waa marka dhinaca kale laga fiirsana hub iyo hubeyn iyo inuu siiyo agabka militariga qaaradda afrika uu ka dhiso xagga militari ahaan ayuu ruushku maalmahan dambe wadaa. marka dalal ay ka mid yihiin mali iyo burkina faso iyo niger ayuu galaangal siyaasadeed oo dhow ayuu la yeeshay.
isweydiinta kale ayaa ah maxaa ku soo beegay xilligan in uu sii xoogeysto xiriirka ruushka iyo afrika? waa kan mar kale doctor xasan albasri.
waqtigan waxaa ku soo aadinaya ruushka oo la saaray cunaqabateen dagaalka ukraina kula jira, uu arkay fursad uu ka dhex arkay danaha afrikaanka oo markaa qaarkood ay kasii xuubsiibanayaan siyaasaddii faransiiska. halkaa ayuu kasoo galay daaqadaas ayuu kasoo galay siyaasadda afrika, islamarkaana afrikaanku waxay raadinayaan oo baahidooda weyn maanta ay tahay balancy policy, siyaasad dhexdhexaada oo markaa mutawaasin ah in markaa ay helaan oo hay-ad ama nidaam dowli ah ama dal awood leh oo markaa derbi ahaan ay ku tiirsadaan dhinaca militariga iyo dhaqaalaha ayay raadin jireen in badan. marka maraykanka iyo chinaha iyo ruushka ayay kala dooranayaan afrikaanku, oo markii xaalado ay u baahdaan deg dega sida tii dhacday corona oo kale. marka baahidaas iyo mid lamida marka ay ka cararayaan afrikaanku, hadda ayay sii qorsheynayaan inay marka dal awood leh oo sida ruushka iyo china oo kale gaar ahaana ruushka hadday kula jiraan heshiiska inay marka ay la heshiiyaan ruushka si mustaqbalka dhow ay arrimaha iyo baahidaas loo daboolo.
warbixintaasina waxaa nala socodsiiyey wariyaha v o eda xuseen barre aadan. magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa lagu daahfuray adeeg cusub oo ay dadka ku qaadanayaan kaararka cusub ee aqoonsiga iyo adeegyo kale oo lagu casriyeynayo hanaanka dakhli bixinta deegaanka. Wariyaha v o eda ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa arrimahani ka wareystay wasiirka xafiiska dakhliga ee dowlad deegaanka Soomaalida cabdicasiis axmed.
National ID-ga ugu horreyntii ka xafiis dakhli ahaan waxaanu kaga qayb noqonay in tiinkii tiin nambarka ama nambarka aqoonsiga cashuur bixiyaasha iyo national ID-ga la isku xidho oo dadkaygii cashuur bixiyaasha nooha ee macaamiisha nooha hawshaas ay u fududeynayso inay national ID-ga iyo tirsiga aqoonsiga cashuur bixiyaasha ay goob ka wada helaan ay tahay ayaa maanta in xafiiska dakhliga heer deegaan laga daahfuray ay lagama maarmaan noqotay. Barnaamijkani waa barnaamij casri ah waxaana loogu talagalay 2025 in 70 milyan oo muwaadiniinta dalka Ethiopia ay qaataan, isla markaana in ka deegaan ahaan sheerkii 70 milyan aanu ku lahayn ay la isduwaangeliyo ay lagama maarmaan tahay. Marka annagu ka xafiis ahaan qayb ayaanu ka nahay isduwaangelintaasi, cashuur bixiyaashaygii qaatay aqtirsiga aqoonsiga cashuur bixinta in isla markaana ay dib u qaataan national ID-ga ayaa lagama maarmaana. Sidaa darteed baan maanta qalabkii aad arkaysay national ID-ga lagu qaadanayay aan ku bilownay in la daahfuro, mas-uuliyiintii deegaanka ayaa iyaguna in qayb ay ka noqdaan daahfurka aanu kaga talagalnay baheen, iyaga ayaa yimid ka qayb galay, isla markaana waqti xaadirkani waxay ku jiraan inay qaataan national ID-gii, waxaana la isku xidhayaa tiinkoogii iyo national ID-ga. Marka cid kasta oo national ID-ga qaadatay isla markaana cashuur bixiyuhu wuxuu noqonayaa in ay isku xidhnaadaan liisinka ganacsiga ee la qaadanayo tin nambarkii iyo national ID-gii ay isku xidhnaadaan qof kasta oo muwaadin oo ganacsanaya in identity-giisi iyo tinkii cashuur bixintiisi iyo liisinkiisu ay isku xidhnaadaan, isla markaana in sidii hadda ku hor jirtay nidaamyo khaldan aan nidaamka ganacsiga inta lagu qaatay, isla markaana aan ayr la iska tuuri karin oo cashuurta aan laga dhuuman karin, ayuu annaga ka xafiis ahaan barnaamijkani unaga saacidaya. Nidaamkayga dakhli ururinta wuu casriyeyn doonaa, nidaamkanna waxa kale uu ku xidhan yahay in nidaamka cashuurta lagu bixinayo e-taxiga uu qayb uu ka yahay laftigiisa oo tin nambarkii iyo e-taxigii baa isku xidhan, isla markaa national ID-gii iyo tin nambarkiina wuu isku xidhan yihiin. Marka waxyaabahani waxay noo saacidayaan in nidaamka cashuurta aanu ku qaadnaa uu noqdo mid casriya oo cashuur bixiyaashiinana u sahlaya iyagoo gurigoogii fadhiya oo aan imanin goobtii xafiiskii cashuurta lagu qaadayay, aan imanin in ay cashuurtii bixin karaan, clearance-ga ay qaadan karaan, leasing-koogina ay cusboonaysiin karaan.
Waatay barnaamijkan muu furan yahay cid kasta oo muwaadin oo deegaanka?
Cid kasta oo muwaadin ah oo deegaanka wuu furan yahay, kulley national ID-ga meelo kala duwan oo laga qaato ayaa jira, sida baananku way bixiyaan, utility-ga xafiisyada bixiya sida Ethiopian Electric Corporation wuu bixiyaa, meelo kala duwan oo laga qaadanayo national ID-ga jira. Annaguna goobaha unbaan ka mid nahay maadaama cashuur bixiyaashayagii iyo la isku xidhayo national ID-gii. Marka cashuur bixiyaashayaga hadda ka hor tin nambarka marka la qaadanayo biometric kaliya tu aha, waxaana lagu soo daray imika in face recognition-ki iyo qaybta indhaha qofkii cashuur bixiyaha laga qaado, isla markaana goobtaasi national ID-giisina uu ku qaato. Nidaamka ayay annagu adeegaanu bixinano ay isku xidhan yihiin. Cid kasta oo dee muwaadin oo cashuur bixiyaana in de national ID-ga halkan uu ka qaadan karo way iska cadahay, oo labadiiba maadaama isku xidhan yihiin qaabka weeyaan annagu arrintani waxaan nuu daahfurnay inuu qaadano.
Madana wasiir, adigoo mahadsan, barnaamijkan dabcan national ID-ga iyo qorshayaasha kale isku dhex jira deynta casriyeynta dakhliga iyo dhammaan dalka Ethiopia, goorma laga bilaabay national ID-ga?
National ID-ga 2 sano ka hor ayaa dalka laga bilaabay. Magaalada waxaa lagu tijaabiyey hay-ad saaba, kabacdina in deegaamadii lagu tijaabiyo ayaa lagama maarmaan noqotay. Marka ka deegaan ahaan waa iminka ayaanu daahfurnay annagoo cashuur bixiyaashayagii tin nambarka lahaa in tin nambarkoogi national ID-ga lagu xidho ay lagama maarmaan tahay. Qaabka weeyaan waxaan u daahfurnay 2025 waxa weeyaan in 70 milyan la diiwaangeliyo qorshaysan, isla markaana in laga bilaabo maanta ilaa 2025 laga gaadhayo. Waxaanu ku dadaalanaa in 70 milyan ee dalka laga diiwaangelinayo kaalintii aan ku lahayn aanu ka qaadano hadduu ilaahay yidhaahdo.
Dabcan ma jirtaa in loo dhaadhicin doono gobollada iyo degmooyinka deegaanka?
Waqti xaadirkani qalabka halkan yaalla waad arkaysaa, waa 8 gobol oo deegaankiina ka mid ah ayaa loo dhaadhicinaya maanta. Waxaanu addoonsiinay bay ahayd gobolka Liban in isla markaana qalabkaas la qaado. Qalabkaasi waa qalab movable oo marba meeshi aan looga baahan yahay ay geyn karaan. Waxaanu ku tala jirnaa dhamaan goobihii cashuur bixiyasha laga diwaan gelin jiray oo tiradoodu 6 ahayd in qalabkani aanu gaarsiino oo tin numberkii iyo national ID-ga aan isku xidno. Imika 8 baan nahayna kitkani lagu diwaan gelinay national ID-ga. Waxaanu ku dadaalanaa in dhamaan aanu gaarsiino goobihii tin numberka aanu ka bixin jirnay. Goobahaasi waa 6 degmo ayaa deegaankeena tin numberka kaga qaata oo infrastructure-kii telecommunication kale oo internet-ki leh oo tinki laga qaadan kara 6 goobood baan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan aanu gaarsiino.
Ugu dambeystii adoo ka faa'iideysanay fursadan idaacadda VA-da, maxay tahay fariinta ama baaqa u direyso shaqaalaha dawladda iyo qaybaha kala duwan ee muwaadiniinta deegaanka sida ay isu diiwaan gelin lahaayeen barnaamijkan markaas National ID-ga?
Waxaan fariin u gudbinayaa cashuur bixiyasha in ay barnaamijkan ay ka faa'iideystaan cashuur bixiyasha hadda ka horteenka qaatay, maadaama la isku xidhayo National ID-ga iyo tinki, in ay yimaadaan oo ay isu diiwaan geliyaan isla markaana ay qaataan National ID-ga oo nidaamkan adeeg bixinta iyadoo aanu fududeynano, iyaguna qayb ay ka noqdaan, iyagoo gurigoodii xaafadoodii jooga oo noqnoqosho badan aan xafiiska imanin, in ay cashuurta bixiyaan ayaan kula dardaarmaya.
Wasiirka xafiiska dakhliga ee dowladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia Cabdicasiis Axmed oo uu rameeyay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Haatan aan ku nasanno heestani dabacsan. Heestaasi ay ku wada luqeynayeen fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Axmed Moogil Liibaan, Allah wada naxariisto, waxay ugu dambeysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Waxaa dhanka farsamada ii jooga Ismaaciil Xuseen Farjar. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Asbuuti adunkay
dan ku aqsan
ونحيي الأمن في يدكم سيدانكو.